Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda xorazmlik fermerlar faqat klaster manfaati nazarga olingan shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda.
Tekstilning foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan.
Samarqandda Vazirlar Mahkamasi qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila uysiz qolishi mumkin. Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishga kelishib oldi. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi andijonlik blogerning kaltaklanishiga oid hodisani o'rganayotganini bildirdi. Magnitogorskdagi portlashlar ortidan ushlanib 13 oy hibsda saqlangan o'zbek ozodlikka chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan birida o'qiganlik to'g'risidagi qalbaki hujjat qilib berishni taklif etayotgan tamagir va firibgarlarning takliflaridan ehtiyot bo'ling. Bu ogohlantiruvni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi e'lon qildi. Inspeksiyaga ko'ra, hududiy ishchi guruhlarga fuqarolar tomonidan qalbaki hujjatlar topshirilayotganligi aniqlanmoqda. O'qishni qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan ko'chirish to'g'risida ariza topshirgan fuqarolarning hujjatlari to'liq tekshirilishini va qalbaki hujjatlar aniqlangan taqdirda talabalikka qabul qilinmasligini, bunday holatda hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim etilajagini eslatgan inspeksiya. 11 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgan. Anqara shahrida 19 fevral kuni bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi ikki tomonlama munosabatlar tarixida yangi muloqot formati o'laroq baholandi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2018 yil ikki davlat rahbarining qo'shma bayonotiga muvofiq tuzilgan kengash o'z faoliyatini O'zbekiston va Turkiya prezidentlari hamraisligida olib boradi. Siyosat, xavfsizlik va mudofaa, savdo va iqtisodiyot, investitsiya, turizm, energetika, transport va tranzit, qishloq va o'rmon xo'jaligi, madaniyat, ta'lim, fan va texnika, innovatsiyalar, sog'liqni saqlash va boshqa o'zaro manfaatli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. O'zbekiston prezidentining Turkiyaga safari rasmiy Toshkentning yana bir strategik sherigi Moskva bilan Anqara o'rtasidagi munosabatlar Suriyadagi vaziyat tufayli taranglashgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdul Rashid Do'stum o'z tarafdorlarini prezident Ashraf G'anining qayta prezident etib saylanishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. Ammo Do'stumning chaqiriqlariga qaramasdan Afg'onistonda hech qanday yirik namoyish bo'lmadi. 18 fevral kuni G'ani saylovda g'olib chiqqani e'lon qilindi. Saylov qog'ozlari qayta-qayta sanalgani hamda qonunbuzarliklar haqidagi iddaolar tufayli Afg'oniston rasmiylari 5 oy deganda saylovning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Saylov natijalarini prezident G'anining raqibi Abdulla Abdulla hamda uning sherigi general Do'stum tan olmadi. 18 fevral kuni Abdulla alohida hukumat tuzishni va'da qildi. 19 fevral kuni shuningdek Abdulla Qobuldagi xorij davlat elchixonalariga saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirib maktub yozdi. Seul apellyatsiya sudi Janubiy Koreyaning korrupsiyada ayblangan sobiq prezidenti Li Myon Bakni 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. 78 yoshli siyosatchi pora olish va mablag' o'zlashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq u ayni ish bo'yicha 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo salomatligi yomonlashgani bois garov evaziga ozod etilgandi. Li Janubiy Koreyaga 2008 yildan 2013 yilga qadar rahbarlik qilgan. Xitoy bilan chegaradagi Sharqiy Qozog'iston viloyatining Sariterek qishlog'i aholisi 19 fevral kuni mahalliy shifoxonalarga koronavirus bo'yicha karantin maqsadida boshqa mamlakatlardan kelganlarni joylashtirilishiga qarshi ko'chaga chiqdi. Zaysan tuman ma'muriy markazi Zaysanda 20 fevral kuni o'nlab odamlar, jumladan Sariterek aholisi ham tuman hokimligi binosida mintaqa hokimi Daniel Ahmetov bilan uchrashuvda aholi punktlarida koronavirus tarqalishidan xavotirga tushayotganliklarini aytishdi. Muxtor Ahmetov kelasi hafta boshlariga qadar mazkur masalani hal qilishga va'da berdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi va Saudiya Arabistoni podshohligining Hidaya Global Group shirkati hamkorligida Hidaya Airlines nomli yangi aviakompaniya ochilishi kutilmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov bildirgan, yangi aviakompaniyaning O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida umra safari uchun bevosita parvozlarni amalga oshirishi hamda Umra Plus dasturi bo'yicha Indoneziya, Hindiston, Malayziya, Bangladesh kabi mamlakatlardan umra ziyoratiga boruvchilarning O'zbekiston orqali parvoz qilishini ta'minlashi ko'zda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand shahrida Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabridagi 760 sonli qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila imtiyozli asosda beriladigan uylarga ko'chib o'tishdan mahrum bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Imtiyozli uy joyi olish uchun navbati kelgan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Samarqand viloyat kengashi a'zosi Zikrullo Yasaqov Ozodlik radiosiga yoshlarga Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabridagi 760 sonli qarorida belgilangan imtiyozli kredit berilmayotganini ma'lum qildi. Bizga arzon uy joy deb 1 kvadrat metri 4 million so'm bo'lgan uylarni berishmoqda. Bank kredit foizi esa 16-18%. O'tgan yili viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid O'roqov imtiyozli kredit asosida uy olish huquqiga ega bo'lgan yoshlarni bir joyga yig'ib 16% kredit olishga rozimiz degan mazmundagi tilxatlarimizni ham majburan olib qolgandi. Bunday shartlardagi kreditni umuman qaytara olmayman dedi Zikrullo Yasatov. Yoshlar o'zlari uchun qurilgan imtiyozli uylardan ajralib qolishlari mumkinligidan tashvishlanib turgan bir paytda mazkur uylarni qurgan Agramir Building shirkati 17 fevral kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ergashev nomiga rasmiy maktub jo'natdi. Ozodlikka taqdim etilgan maktubda qayd etilishicha, Samarqand shahri Qorasuv massivida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan 168 ta xonadonni sotib olish to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Maktubda Yoshlar Ittifoqi shakllantirilishi lozim bo'lgan boshlang'ich badalning 2 milliard 312 million 852 so'mi shu kungacha to'lab berilmagani qayd etiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zolariga ipoteka krediti mablag'i yo'qligi sababli ularga mo'ljallangan xonadonlar tayyor bo'lsa-da, xonadonlarni qolgan 39 milliard 829 million 600 ming so'm miqdori bir necha oylardan beri to'lanmasdan qolib ketmoqda, deyiladi rasmiy maktubda. Shundan kelib chiqqan holda shirkat Yoshlar Ittifoqidan tez orada kredit ajratishini ta'minlashni talab qilgan va tashkilotni aks holda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi, deb ogohlantirgan. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi axborot xizmatining o'zini Jahongir deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga izoh berar ekan, ittifoq faqatgina imtiyozli uy-joylarga munosib nomzodlarni tanlab olish va ipoteka kreditlarining dastlabki badalini shakllantirishga yordam beradi. Imtiyozli kredit ajratish bilan bog'liq masalalar esa ittifoq vakolatiga kirmaydi, deb bildirdi. Kredit ajratishga mas'ul Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Samarqand viloyat filiali kredit bo'limi xodimining shaxsi ochiqlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar Ittifoqi vakillari uchun imtiyozli kredit ajratish bo'yicha Toshkentdagi Bosh bank topshiriq berishi lozim edi. Biroq shu kungacha Bosh bank tomonidan tegishli topshiriq berilgan emas. Yoshlar Ittifoqi vakillariga bankning boshqa mijozlari kabi umumiy talablar asosida imtiyozsiz kredit ajrata olamiz xolos, deb ma'lum qildi bank rasmiysi.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Shovot tumani fermerlari Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman hokimligi ularni fermerlar manfaatiga zid keluvchi shartnomani imzolashga majbur qilayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, klaster qo'ygan shartlar faqat klasterning manfaati uchun tuzilgan. Majburiy sug'urta shartlari adolatsiz, mineral o'g'it va yog'nilg'i narxlari baland, fermerning esa klaster tanlash huquqi yo'q. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar a'lo darajada ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanining Maxtumquli qishloq fuqarolar yig'inidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari fermerlarni 2020 yil paxta hosili uchun majburan o'z manfaatini o'ylab shartnoma qildirmoqda.
Shartnomani shart qilibdirmadim. Tuman hokimiga ham aytganman, boshqasiga ham aytdim. Bonitetga qarab qo'yib turgani yo'q. Ikkinchidan o'tgan yili hech narsani narx-navosini aytgan emas. Xo'p, olib turgan udabrini, xo'p, boshqa narsani, hech nimani narx-navoni aytmay turib, yilning oxiriga kelib katta-katta summada firmalarda qirqib oldi. Biz hozir qarz bilan chiqib ketdik, to'g'risi? Paxta planini bajardik lekin. Qarz bilan chiqib ketdik.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham shartnoma shartlari uni qoniqtirmaganini aytadi.
tekstilni foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan. Majburiy sug'urta ularni ham o'zlarini sug'urta kompaniyasini tuzib qo'yibdi. O'tgan yil ham 30 millionlab pulimizni oldi. Buni bilan ham keyin bajarmagan yo bo'lmasa nima qilmagan fermerlar hisoblab bermadi. 80% uyog'ini qoplayman dedi. Uyog' 80% bo'lganingdan keyin uyog'ida zarar bilan chiqmaysanda. Hokimlar aralashmayapti, lekin o'zi bunaqasi aralashmaslik kerak. Lekin baribir gektarni ekasan, mana shu tonnani qilasan deb u ana shu tomoniga majburlab turibdi lekin. Men masalan paxta bo'lmaydigan o'zi har bir yerni o'zi nimasi bor, soliq bo'ladigan joyi bor, bosh bo'ladigan joyi yo'q. Tepadan topshiriq bor, bizga shunaqa tonna kelgan, shu tonnani bajarmasak bo'lmaydi deb sentinerni ham bosib qo'yibdi,
deydi fermer. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan shartnomada ular uchun barcha qulay sharoitlar yaratilganini aytdi.
Yo'q, hech kim ularni majburiy sug'urta qilmaydi. Majburiy sug'urta qilish yo'q. Ixtiyoriy sug'urta qiladi. Agar sug'urta qilmasa, moliyalashtirishni belgilanganini 70%gacha moliyalashtiriladi. Bu shartnomalarning bitta punkti ham ularga qarshi ishlamaydi. Agarda fermerning o'zi nopok bo'lib, bizdan olgan mablag'ni boshqa maqsadlarda ishlatib yuborsa, yo bo'lmasa berilgan o'g'itlarni dalaga belgilangan muddatda bermasa, qanday yer hosilini bermaydi. Lekin haqiqatdan yerda agrotexnikani vaqtida qilsa, o'sha mineral o'g'itlarni, yoqilg'ilarni maqsadli ishlatsa, o'sha biz chizayotgan taklif qilayotgan shartnomani bir punkti ham fermerlarga qarshi ishlamaydi,
dedi Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishini maqsad qilmoqda. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on Anqarada O'zbekiston-Turkiya strategik sheriklik kengashining birinchi yig'ilishini o'tkazmoqda. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarida Turkiyaning o'rni hozircha unchalik yirik emas. Tomonlar o'rtasidagi strategik kengash doirasidagi dastlabki muzokaralar bu borada qanday o'zgarishlar qilishini yaqin vaqt ko'rsatadi. Geosiyosiy yo'nalishda Anqara ustuvorlikni yaqin sharqdagi vaziyatga qaratgan Toshkent uchun ayni paytda Xitoy, Rossiya va AQShning mintaqadagi raqobatida muvozanat saqlab turish muhim bo'lib qolmoqda. Bulardan qat'iy nazar Toshkent va Anqara prezidentlar raisligida strategik sheriklik oliy kengashini tashkil etgan tomonlar strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishni maqsad qilmoqda. Strategik sheriklik kengashi haqidagi bitim Turkiya prezidenti Erdo'g'onning O'zbekistonga qilgan tashrifi davomida imzolangan edi. Oradan 2 yil o'tib prezident raisligidagi bu kengashning dastlabki yig'ilishi o'tkazilyapti. 3 yil avval prezidentlikka kelgan Mirziyoyev Turkiyaga ikkinchi bor rasmiy safar qilmoqda. Uning dastlabki tashrifi 2017-yilda bo'lgandi. Bu vaqt oralig'ida tomonlar o'rtasidagi aloqalar bir qadar yaqinlashdi, jumladan xalqaro miqyosda ham turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi doirasida ham. O'zbekiston o'tgan yilga kelib turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shildi. Prezidentlarning so'nggi uchrashuvi ham shu kengashning o'tgan yilgi Baku sammiti doirasida bo'lgandi. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi Mirziyoyev va Erdo'g'on o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar natijasi deb ham ko'riladi. Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan iborat Turkiy tilli davlatlar kengashi turli mintaqaga bo'lingan turk xalqlari o'rtasida o'zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishni maqsad qiladi. Karimov davrida O'zbekiston Turkiya ishtirokidagi turli tashkilotlardan, shuningdek Turkiyaning o'zi bilan ham ikki tomonlama aloqalarni bir qadar muzlatib kelgani inobatga olinsa, bugunga kelib bu muzlar ancha erigani, tomonlar hamkorlikni turli yo'nalishda rivojlantirishayotgani, strategik sheriklikka borishayotgani kuzatiladi. Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini birinchilardan bo'lib qo'llab chiqqan Turkiya mustaqillikning dastlabki yillarida mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston uchun ham mamlakatning rivojlanish modeli o'raroq qabul qilingan munosabatlar strategik ahamiyat kasb etgandi. Keyinchalik Markaziy Osiyo davlatlarida avtoritar boshqaruv mustahkamlanishi, quvg'inga solingan muxolifat vakillarining Turkiyadan qo'nim topishi, Turkiyaning o'zida kechgan siyosiy ijtimoiy jarayonlar, Erdo'g'on hokimiyatga kelishi ortidan kuzatilgan geosiyosiy siljishlar Turkiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi strategik ehtiyojlarni zaiflashtirdi.
Xorazmlik fermerlar faqat klaster manfaati nazarga olingan shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda.
Tekstilni foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan.
Samarqandda Vazirlar Mahkamasi qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila uysiz qolishi mumkin. Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishga kelishib oldi. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi andijonlik blogerning kaltaklanishiga oid hodisani o'rganayotganini bildirdi. Magnitogorskdagi portlashlar ortidan ushlanib 13 oy hibsda saqlangan o'zbek ozodlikka chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazmlik jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi ustidan hukm o'qildi. U 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Urgan shahar sudida o'tgan yilning 6 noyabrida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan jurnalist Davlat Nazar ishi yuzasidan sud hukmi o'qildi. 3 oydan buyon hibsda ushlab turilgan haydovchi, ya'ni jurnalistni urib ketgan mashina egasi 41 yashar Umidbek Safarov sud zalidan ozod qilindi. Sud haydovchi Umidbek Safarovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinladi hamda Safarovni 1,5 yil davomida mashina haydash huquqidan mahrum qildi. Bu haqda Safarovning advokati Sherzod Qurbonov ozodlikka ma'lum qildi.
Safarov Umidbekni bugun sudi bo'ldi, qamoqda saqlanib turganadi. Turmush o'rtog'i bordi, Aliyevaleningda hali Rozmet Davlat Nazarning turmush o'rtog'i bordi ham haqiqatdan pullari, xarajatlari to'lab berilganligi haqida ariza yozdi. Shuni bu dedi, buni ham ikki bolasi bor ekan, otasi qari odam ekan dedi. Shuning uchun dedi, iltimos qilib shu yigitni qamoqman, bu yigit chiqib meni bolalarimni oyoqqa turishini yordam bersin, buni qamoqda o'tirgandan mana hech qanaqa narsa yo'q deb ariza berdi o'zi. Shundan keyin sud uni 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinlab qamoqdan chiqardi bugun. 1 yil 6 oy muddatga haydovchi huquqidan mahrum qildi.
Dedi Sherzod Qurbonov 19 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iboratdir. Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilgan Qo'shko'prlik 48 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. Keyinchalik u Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritdi. So'nggi paytda u Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri sifatida ishlab kelayotgandi. U o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan ham mashhur edi. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urgan shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ham ma'lum. Davlat Nazar tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
O'tgan yilning 5-noyabr kuni Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan Davlat Nazar hibsga olinib, Urganch militsiya bo'limida 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborildi. 2018-yilning 29-oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muxbirining o'rinbosari sifatida ishlayotgan paytida Davlat Nazar Paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgani uchun hibsga olindi. Qo'shko'pir tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olayotgan paytda olib ketilgan Davlat Nazarni sud mayda bezorilikda ayblab 7 sutkaga qamagandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-fevralda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxt hududida tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilotining bir guruh tarafdori va a'zosi qo'lga olinganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar hozirda Suriyadagi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti sifatida faoliyat yuritayotgan toshkentlik 23 yoshli A. Shodibekovning g'oyaviy ta'siriga tushib, uning jinoiy faoliyatiga yaqindan ko'mak berish maqsadida moddiy tomondan yordam ko'rsatib, katiba tarkibiga borib qo'shilishni rejalashtirib kelgan. Yuqoridagilarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismiga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida poytaxt hududidagi 18 ta manzilda tintuv tadbirlari o'tkazilib, 21 nafar shaxslar qo'lga olindi, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. Urg'ulanishicha, ushlangan shaxslarning yashash manzillaridan jinoyatga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda tergov surishtiruv tadbirlari davom etmoqda. Oliy sudning 2016-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Avvalroq ismi sir tutilishini so'ragan o'zbekistonlik sud mulozimi ozodlikka 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ablo bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlaganini ma'lum qilgan edi. Sud mulozimining bu gapi O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori chiqqanidan keyingi davrga to'g'ri keldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyat Asaka shahrida yashaydigan bloger Otabek Nuriddinovning iddaosicha 18-fevral kuni shahar kasalxonasi hovlisida masjid yaqinida spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi tadbirkor tomonidan kaltaklangan. Kaltaklangan blogerning Facebook'da yozishicha janjalga uning masjidga yaqin joydagi aroq do'koni haqida e'lon qilgan posti sabab bo'lgan. Otabek Nuriddinovga tushirilgan mush natijasida uning og'iz bo'shlig'idagi jarohatlar tikilgan, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bloger Otabek Nuriddinov unga nisbatan qilingan jismoniy tajovuz oqibatlarini aniqlash maqsadida 18-fevral kuni sud tibbiy ekspertizasiga murojaat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan blogerning onasi Matluba Qurbonovaning aytishicha, ekspertiza xulosasi hozircha ularning qo'liga berilmagan.
Ichki ishlardan qandaydir qog'oz kerak ekan, shuni qo'limizga qog'oz olishimiz uchun. Lekin o'sha ekspertiza bizga yo'llanma bergandan keyin, o'sha yo'llanmaga asosan Obil bolnitsaga bordik. И аша yorilgan joyini chiqdi obil bolnitsa. Vrach bilan gaplashdim, vrach aytdi, ichidan dedi 5 ta 6 ta chak soldik dedi, tashidan dedi, 3 ta 4 ta chak qo'ydik dedi. Endi ichidan qanaqa, tashidan qanaqa bilmayman endi.
Bloger Otabek Nuriddinov Asakadagi Xolid ibn Valid masjidiga yaqin joyda aroq do'koni borligi haqida post qo'ygandan keyin 18-fevral kuni shu do'kon egalari bir ayol va uning ikki o'g'li tomonidan kaltaklangani haqida Facebook'da e'lon qilgan postida yozdi. Matluba Qurbonovaga ko'ra, Andijon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishiga va'da bergan.
Bu dedi, u ayol xizmat qilgan hokimiyatga, militsiyaga borgani yolg'on. Lekin chorasini ko'ramiz dedi militsiya.
Matluba Qurbonovaning aytishicha, o'g'lini urdirgan ayol avval ularning uyiga borgan.
O'sha masjid oldida aroq sotadigan do'koni bor ekan. İşte o'g'li bilan ana shu bolnitsaga biz bola bilan reanimatsiyada ovora bo'lib bola bilan yursak, ular borib meni chaqirishdi. O'g'lim stoyankada o'tiruvdi, mashinasi dedi. O'g'lim oldiga olib borib ularni stoyankaga gaplashtiryapsam, haligi joydan birinchi Otabekka olib tashlang yaxshilik bilan deyishni boshladi. Endi keyin o'g'lim agar hamma yo'q qonuniy bo'lsa nima qilasizlar? Xullas, o'sha yerda keyin ikki o'g'li napotenya qildi. Bittasi mush tushirdi.
Deydi blogerning onasi Matluba Qurbonova. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri tergovchilar bu voqeani o'rganish uchun chiqib ketganini ozodlikka aytdi. kim aybdor bo'lsa hammasiga qonuniy chora ko'riladi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik blogerga hujum qilgan oila a'zolari bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankov 11 fevralda yangi havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Qirg'iziston shimolida joylashgan harbiy bazasiga yuborilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskva bilan Bishkek bir necha yildan beri ushbu tizimni mamlakat poytaxtidan 40 kilometrcha olisda bo'lgan Kant harbiy bazasiga joylashtirish masalasini muhokama qilib kelmoqda. Garchi ayrim kishilar ayni qadam qo'yilishi sabablariga shubha bilan qarayotgan bo'lsa-da, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligining MDH yagona havo hujumidan himoya qilish tizimi yaratish yo'lidagi mantiqiy qadamdir. Ehtimol bu ish boshqa mintaqaviy xavfsizlik tashkiloti uchun qilinayotgandir. Qirg'iziston MDH bilan birga Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining ham a'zosidir. Qozog'iston bilan Tojikiston ham unga a'zodir. 2015 yilda Qozog'iston S-300 PS havo hujumidan mudofaa tizimini olgan bo'lsa, 2019 yilda Rossiyaning Tojikistonda joylashgan 201 diviziyasi ham xuddi shunday tizimga ega bo'lgandi. Albatta, Qirg'iziston Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida joylashganiga qaramay, bu masalada ortda qolayotgan edi. Shu paytgacha Qirg'izistonda ancha eskirib qolgan SA-2 va SA-3 tizimlari mavjud. SA-2 havo hujumidan himoya qilish raketasini ushbu mamlakatga 50-chi yillar oxirida Sovet Ittifoqi joylashtirgan edi. SA-3 tizimlaridan 60-chi yillarda foydalanilgan. 80-chi yillardan ishlab chiqarila boshlangan S-300 PS tizimi Qirg'izistonning havodan mudofaa tizimini jiddiy tarzda yaxshilaydi. Biroq Rossiya haligacha Qirg'izistonga qanaqa tizim berilishini ochiqlamadi. Lekin Markaziy Osiyoning ushbu qismida joylashtirilayotgan yangi tizim kimga qarshi qaratilgan degan savol tug'iladi. S-300 PS tizimi uchoqlar va qanotli raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyoga xavf asosan na uchog'i, na qanotli raketalari bo'lgan vatansiz jangarilardandir. Ammo qayd etish lozimki, Rossiya yana Kant aviabazasidagi uchish-qo'nish yo'lagini ta'mirlamoqchi va aytishlaricha o'sha yerga yangilangan Su-25 SM-3 hujumchi uchoqlarini va dronlarni joylashtirmoqchi. Ushbu qurollar jangarilarga qarshi kampaniyalar o'tkazishda asqotishi turgan gap. Eron, Pokiston, Hindiston va Xitoy singari Markaziy Osiyoga qo'shni mamlakatlarning ilg'or harbiy uchoqlari bor. Biroq so'nggi 3 mamlakat Shanghay hamkorlik tashkilotining ham a'zosidir. Tashkilotga yana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston ham kiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston Xitoy bilan chegaradosh. Shanghay hamkorlik tashkilotiga dastlab 1996 yilda Xitoyga tutash mamlakatlar chegarada muammolarni hal etish va sobiq SSR Xitoy chegarasidan qo'shinlarni va qurol-aslahalarni chetga olish uchun asos solingan, muammolar oson yechim topgach uning kun tartibi kengaytirilgan edi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyoning Xitoy bilan chegaradosh 3 mamlakat ham havo hujumidan mudofaa tizimlarini yangilamoqchi. Bu Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida o'sha vaqtda erishilgan bitimga hali ham ishonch yo'qligini anglatadi. Qizig'i shundaki, Markaziy Osiyoning KXSHTga a'zo bo'lmagan Turkmaniston va O'zbekiston singari mamlakatlari ham havo hujumidan mudofaa tizimini Xitoyning HQ-9 yer-havo raketalarini sotib olib yangiladi. Ular S-300ning Xitoyda ishlab chiqarilgan versiyasidir.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.